بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yaitu 10 dosa yang bisa menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kita masuk pembatal keislaman yang ke-10 dan ini yang terakhir, al-ashir. Kata penulis rahimahullah, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Inilah jemaah sekalian pembatal keislaman yang ke-10 yang terakhir dalam kesempatan kita kali ini. Berpaling dari agama Allah. Bagaimana cara dia berpaling? Sama sekali enggak mau belajar. Tidak pula mau mengamalkannya. Sampai tauhid pun dia enggak belajar. Bagaimana bisa dia amalkan kalau dia tidak belajar? Padahal tauhid itu adalah kunci keislamannya. Tanpa tauhid dia bukan seorang muslim. Maka jemaah sekalian, dengan sebab itu dia menjadi kafir. Namun maksud kafir di sini adalah berpaling secara menyeluruh. Jadi sama sekali enggak mau belajar. Sama sekali tidak mau belajar. Walaupun dia enggak memusuhi. Kalau dia memusuhi, maka masuk dalam pembatal keislaman yang ke-5 tadi kan? Membenci atau memusuhi satu syariat Islam. Tapi di sini dia enggak memusuhi, tapi juga enggak mencintai. Artinya apa? Dia memilih bersikap netral saja. Jadi jemaah sekalian, memusuhi Islam, bersikap netral, tidak mencintai dan memusuhi Islam, sama-sama kafir. Jadi enggak ada pilihan ketiga. Pilihan hanya ada dua, muslim atau kafir. Kalau dia tidak memilih muslim, berarti maka dia kafir. Kalau dia tidak memilih Islam, maka dia kafir. Jadi, yang ke-10 ini adalah bersikap netral. Tidak memusuhi, tidak pula mencintai. Jadi dia cuek saja. Enggak mau belajar, enggak mau tahu dengan Islam. Walaupun dia juga enggak memusuhi, tapi tidak mendukung. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Penulis menyebutkan dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Surat As-Sajdah ayat ke-22. Kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Artinya, dia kafir. Karena tidak ada yang lebih zalim daripada dia. Orang yang berbuat kekafiran adalah yang berbuat kezaliman terbesar. Kata Allah, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Dia enggak mau tahu. Dia enggak ingin belajar. Padahal sudah disampaikan kepadanya, sudah diingatkan. Sama sekali dia enggak mau tahu. Maka siapakah yang lebih zalim daripada dia? Sesungguhnya kata Allah, kami akan membalas orang-orang yang telah melakukan kejahatan atau dosa tersebut. Ya. Ini adalah dalil dia termasuk orang kafir ketika dia tidak peduli dengan Islam sedikit pun. Walaupun dia tak membenci, tidak pula memusuhi, tapi dia juga tidak cinta, tidak mau belajar sama sekali, cuek saja. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Baik, jemaah sekalian, kita masuk bagian penutup. Penulis rahimahullahu taala berkata, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illal mukrah. Dan tidak ada bedanya pada semua pembatal keislaman ini antara orang-orang yang melakukannya karena main-main, enggak serius, atau memang serius, atau hanya karena takut kepada manusia, maka semua mereka kafir dengan semua alasan-alasan tersebut. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa melakukannya, maka dia tidak sampai kafir. Jadi semua alasan orang melakukan kekafiran menjadi kafir. Alasannya cuma main-main, enggak serius. Atau memang serius, atau karena takut, maka dia pun lakukan. Karena takut kepada orang, dia pun melakukannya. Seperti takut kehilangan jabatan karena bosnya kafir, kepala bagiannya kafir, dia ikut kafir. Na'udzubillah. Alasannya cuma karena itu. Maka semuanya kafir, tidak ada alasan. Termasuk orang yang bersandiwara, buat film. Satu, memerankan orang kafir, mencaci Allah, menghina Nabi. Satu, memerankan Umar bin Khattab misalkan. Maka yang memerankan orang kafir itu dia kafir. Yang memerankan Umar bin Khattab itu enggak pantas. Dia sangat jauh dari Umar bin Khattab. Ya. Enggak usah dihubung-hubungkan ya. Ya. Jadi itu kafir walaupun cuman berperan sandiwara. Enggak ada alasan. Satu-satunya yang dibolehkan dalam syariat adalah orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa melakukan kekafiran dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia betul-betul dipaksa. Dipaksa di sini maknanya, kalau dia tidak lakukan, mereka akan timpakan kepadanya bahaya besar. Seperti kehilangan anggota tubuh, atau keluarganya dibunuh, atau dirinya yang dibunuh. Dan dia juga gak bisa melawan, gak bisa lari, gak bisa lapor polisi. Maka ini syarat yang pertama, betul-betul dipaksa. Kalau paksaan itu tidak menimpakan mudarat yang besar, maka gak boleh. Contohnya cuma diancam, gajinya dipotong. Atau dipecat. Enggak, itu bukan darurat. Kalau kecuali kalau diancam dibunuh, dipotong tangannya, nah ini baru kategori terpaksa. Iya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap beriman. Hatinya tetap beriman. Jadi dia cuman setuju secara zahir. Tapi hatinya mengingkari perbuatannya. Artinya kalau hatinya setuju mau melakukan kekafiran itu, maka dia menjadi kafir. Kalau hatinya setuju dengan perbuatan kekafiran yang dia lakukan, walaupun dia karena dipaksa, maka dia menjadi kafir. Dalilnya orang yang dipaksa itu tidak kafir, surat An-Nahl ayat 106. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir setelah barang siapa yang kafir setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak kafir. Iya. Ini satu-satunya alasan yang dibolehkan dalam syariat untuk melakukan kekafiran dengan syarat-syarat yang ketat yang telah kita sebutkan. Walaupun kalau dia mau sabar juga boleh. Kalau dia mau sabar walaupun mati, walaupun hilang nyawanya, walaupun anggota tubuhnya hilang juga boleh kalau dia mau bersabar. Jadi dua-duanya boleh. Dia bersabar atau apa namanya? Dia melakukan kekafiran tapi hatinya menolak. Iya. Dua-duanya boleh dalam syariat. Tapi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol mana jemaah sekalian? Kalau dia sabar mati, mati syahid. Yang lebih afdol kata para ulama tergantung. Kalau dia masih bermanfaat bagi Islam, dia seorang dermawan misalkan, maka lebih baik dia hidup. Tapi kalau sudah kurang manfaat, ya, lebih baik mati syahid daripada hidup nambah dosa. Kesempatan mati syahid kapan lagi? Tapi ada satu kondisi, wajib sabar. Wajib sabar walaupun harus mati. Yaitu kalau dia melakukan kekafiran itu, orang lain akan ikutan. Maka wajib dia bersabar. Wajib dia bersabar. Kalau dia melakukan kekafiran itu, orang lain akan ikutan. Iya. Juga ada satu hal yang baik, yaitu melakukan ta'wil atau tauriyah. Jadi dia berkata dengan maksud lain, mereka memahami lain. Contohnya jemaah sekalian, ulama Islam sepakat. Ini termasuk kekafiran yang belum disebutkan oleh penulis di sini. Ulama Islam sepakat, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Itu sepakat ulama Islam. Dia kafir. Nah, pernah ada satu zaman, golongan Ahlul Bid'ah menguasai pemerintahan, maka mereka berhasil mempengaruhi pemerintah untuk memaksa para ulama berpendapat Al-Quran itu makhluk. Maka termasuk Imam Ahmad rahimahullah yang bersabar. Walau beliau disiksa di penjara, hampir-hampir beliau mati. Tapi beliau bersabar. Kenapa beliau bersabar? Karena kalau beliau mengatakan Al-Quran makhluk, orang-orang akan ikut beliau. Orang-orang menunggu-nunggu Imam Ahmad. Imam Ahmad yang menjadi tokoh sentral pada peristiwa itu. Sampai-sampai ulama mengatakan, Allah menolong umat ini dengan Abu Bakar. Di hari ketika Nabi SAW wafat, atau setelah beliau wafat, banyak orang murtad. Maka Allah menolong agama ini dengan Abu Bakar. Abu Bakar memerangi orang-orang murtad sampai mereka kembali kepada agama Islam. Dan Allah menolong agama ini dengan Ahmad bin Hanbal di hari-hari berkuasanya golongan sesat dari kalangan Mu'tazilah, Ahlul Kalam, yang mempengaruhi pemerintah untuk memaksa masyarakat mengikuti akidah kekafiran mereka. Maka Imam Ahmad sabar. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan, beliau dipaksa melakukan kekafiran untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Nah, lihat kecerdasan Imam Syafi'i. Maka beliau sambil melihat tangannya dan menunjuk tangannya, beliau berkata, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk. Semua ini adalah makhluk. Apa yang beliau maksud makhluk? Jarinya. Kalau kita bisa buat seperti itu lebih bagus. Jadi tidak jelas-jelas menunjukkan kekafiran. Beliau bermaksud lain, mereka pahami lain. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Maka jemaah sekalian, ini satu-satunya yang dibolehkan melakukan kekafiran dengan syarat-syarat, yaitu karena dipaksa. Terakhir beliau berkata, "Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara wa min aktsari ma yakunu wuku'an." Semua pembatal keislaman ini adalah yang termasuk terbesar bahayanya dan paling banyak terjadi. Ini jemaah sekalian yang kita sebutkan tadi, kenapa hanya 10 ini beliau sebutkan? Karena beliau melihat inilah yang paling banyak terjadi. Fayan bagi lil muslim ayahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka sepatutnya seorang muslim untuk berhati-hati darinya dan takut jangan sampai terjerumus di dalamnya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan murkanya dan pedihnya azabnya. Dan beliau menutup buku ini dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, selesai satu kitab. Ya. Di pondok pesantren ini satu semester selesai. Dan belajar satu hari, alhamdulillah.
Sebagian aja. Yang bisa aja.
Bismillah, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang dukun? Apa kita anggap seperti orang kafir? Dan bagaimana uang hasil dari beliau? Jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan, orang muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis divonis kafir. Tidak otomatis divonis kafir sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Maka selama tidak terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan, dan kewajiban kita untuk berdakwah. kewajiban kita untuk mendakwahinya. Iya. Namun kalau sudah jelas terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dia sudah tahu itu adalah perdukunan, kesyirikan dan kekufuran, dan kita sudah jelaskan kepadanya, dia sudah paham, dia masih juga melakukannya, maka sikapi dia seperti orang kafir. Sikapi dia seperti orang kafir. Artinya kalau kelak dia mati, dia tidak dimandikan, tidak kita solatkan, tidak kita kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Intinya adalah terpenuhi atau tidak syarat-syarat pengkafiran terhadapnya. Iya. Namun satu hal yang perlu saya ingatkan, orang tua kafir bahkan memaksa anaknya untuk kafir, wajib anak tetap berbakti. Dalam surat Luqman ayat ke-15 Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah, hak orang tua itu besar, walaupun dia kafir, sudah jelas-jelas kafir, tetap anak berbakti kepada orang tuanya. Dan sebesar-besar bakti anak kepada orang tuanya adalah menyelamatkan mereka dari api neraka, melarang mereka berbuat syirik, mengajak mereka mentauhidkan Allah, mengajak mereka ikut kajian supaya belajar tauhid, supaya mereka selamat. Ajak jamaah sekalian. Kalau kita merasa kekurangan menyampaikan sendiri, ajak ke tempat-tempat kajian supaya mereka belajar. Iya. Dan harta dari perdukunan, maka itu hukumnya haram. Sudah jelas itu hukumnya haram. Itu lebih parah lagi daripada riba. Riba tidak sampai kekufuran, perdukunan sampai kekufuran. Maka harta yang dihasilkan dari dosa kekufuran itu sudah jelas haramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga harganya. Iya. Walaupun uang dari yang haram ini kalau dikasih kepada orang lain, bagi orang lain itu halal, bagi dia haram. Kecuali hak orang lain yang dia berikan kepada orang lain, maka harus dikembalikan kepada orang yang berhak yang memilikinya. Ya. Harta riba misalkan, orang yang melakukan transaksi riba lalu didapatkan harta dari situ, bagi dia haram. Tapi kalau dia kasih kepada orang fakir, bagi mereka halal. Dan dia harus berikan kepada mereka. Dan itu bukan sedekah. Itu namanya berlepas diri dari harta haram. Ya. Bush. Ada jin marah gak, Pak? Bagaimana cara menolak ajakan teman yang mengajak kita bermajlis dengan ahli bid'ah? Mereka menggunakan syubhat adalah ulama, ilmunya luas. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan yang pertama, jemaah sekalian, kita belum tentu sanggup untuk membedakan mana yang baik untuk kita ambil dan mana yang buruk untuk kita tinggalkan. Belum tentu kan? Ini yang pertama. Yang kedua, bahkan yang sudah jelas-jelas buruk, bisa jadi akhirnya kita benarkan. Kenapa? Karena dahsyatnya syubhat yang dia sampaikan. Oh, tambah marah. Karena dahsyatnya syubhat yang dia sampaikan, sampai-sampai ulama salaf dulu yang berilmu takut mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Takut jemaah sekalian. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, janganlah dia sampaikan kepada kawan duduknya, jangan sampai dia masukkan bid'ah itu di hati mereka. Imam Dzahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini, kata beliau, "Aktsaru a'immatis salaf ala hadza tahdzir yarawna annal quluba dha'ifah wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras, jangan kamu duduk-duduk bersama orang sesat. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Kok kita merasa lebih kuat hati kita daripada salaf? Salaf yang berilmu, yang beriman, takut, merasa hatinya lemah. Kok kita merasa lebih kuat daripada salaf? Tidak lain kita sedang ditipu oleh setan. Ini yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau kita duduk di depan orang yang menafsirkan ayat-ayat Allah sesuai pemahaman sendiri, mempermainkan ayat-ayat Allah, tidak mengikuti pemahaman salaf, apa kata Allah? Innakum idzam mithluhum, kamu sama dengan dia. Surat An-Nisa ayat 140. Ini kan bahaya besar. Yang keempat, kalau kita duduk di situ, sama saja membantu mereka, memperbanyak jumlah mereka. Tolong menolong dalam dosa namanya. Yang kelima, bisa menipu orang. Orang melihat kita, mereka ikutan. Mereka mengira baik. Padahal dengan sebab itu mereka tersesat. Jadi banyak jawabannya. Dan lebih bagus lagi kalau kita bisa buktikan. Ini buktinya, dia berpendapat yang menyimpang. Maka hati-hati. Kemudian kasih alternatif. Mending kita pergi ikut kajian sana. Ustadznya mengajarkan sunnah, tidak menyimpang dari manhaj sunnah. Nah itu, kasih alternatif. Apakah dalam pengkafiran seseorang yang telah batal keislamannya harus tegak hujjah, hilang penghalang-penghalangnya terlebih dahulu, baru kita memvonis? Karena sudah kita jelaskan tadi, kalau dia muslim, harus seperti itu. Itu penjelasan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beda kalau dia belum masuk Islam. Beda kalau dia memang kafir, belum masuk Islam. Iya. Dan siapa yang boleh mengeluarkan vonis? Siapa yang sanggup menegakkan hujjah? Makanya harus dengan ilmu. Oleh karena itu, kalau pintu ini dibuka, kan bahayanya besar sekali jemaah sekalian. Kalau setiap orang boleh memvonis kafir, orang-orang bodoh, ini kan bahaya besar. Jadi luar biasa saling mengkafirkan di antara sama muslim. Ini memang pintu ini harus ditutup, enggak boleh dibuka. Siapa yang bisa menegakkan hujah, dialah yang bisa memvonis. Siapa yang bisa menegakkan hujah? Orang yang berilmu. Kalau merasa sudah berilmu, punya ilmunya, ya silahkan. Dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Itu yang harus selalu kita ingat. Kita mengkafirkan, kita ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka harus dengan ilmu. Iya. Bagaimana keadaan seorang muslim yang sering mengemukakan pendapatnya bahwa syariat Islam seperti jenggot bukan syariat Islam, karena Abu Lahab juga berjenggot, cadar cuma budaya Arab, dan celana isbal bukan syariat, asal tidak sombong, apakah dia bisa kafir karena pendapatnya, akan tetapi dia belum mengaji pembatal-pembatal keislaman? Kalau memang dia tidak tahu, dia betul-betul tidak tahu bahwa jenggot, jilbab itu syariat Islam, begitu pula celana di atas mata kaki, maka berarti dia bodoh. Itulah orang yang dapat uzur. Orang yang dapat uzur karena kebodohan. Tapi kalau dia sudah tahu jelas, tapi dia menolak, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Ya. Tergantung kondisinya. Saya pernah mendapat penjelasan pembatal keislaman di Jakarta, kelompok itu menolak togut, juga menolak pemerintahan. Pertanyaannya, apa beda pelajaran pembatal keislaman dari salafiyin ini dengan kelompok lain itu? Ya. Jemaah sekalian, ini pertanyaannya masih terlalu global. Tapi kalau yang dimaksudkan mereka mengkafirkan pemerintah Indonesia atau pemerintah muslim manapun, itu bukan salafi. Bukan pula yang mereka juluki wahabi. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan golongan kita. Ahlu sunnah, salafiyin, yang juga mereka juluki wahabi, tidak mengkafirkan pemerintah Indonesia. Tidak mengkafirkan pemerintah muslim manapun. Karena mengkafirkan seorang muslim dosa besar. Di dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah terlarang. Dan orang-orang yang menuduh kita mengkafirkan, mereka tidak sanggup mendatangkan satu bukti pun. Coba ditantang. Katanya kalian wahabi suka mengkafirkan. Mana buktinya? Rekaman banyak. Di YouTube. Di lain-lainnya. Tulisan-tulisan banyak. Mana buktinya satu orang yang kita kafirkan? Apakah dia pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat? Mana? Dia muslim yang kita katakan kafir. Enggak ada buktinya sama sekali. Mereka hanya bisa menuduh-nuduh tanpa bukti. Ya. Kalau dia mengkafirkan sesama muslim, itu bukan salafi, itu bukan ahlus sunnah. Itu namanya khawarij. Beda. Perbedaannya di mana? Antara ahlus sunnah dengan khawarij, dua perbedaan penting. Yang pertama, ahlus sunnah hanya mengkafirkan apabila itu adalah dosa kekafiran. Kalau khawarij mengkafirkan walaupun itu bukan dosa kekafiran. Contohnya apa? Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Allah dalam seluruh bidang kehidupan mereka. Hanya sebagiannya saja. Hanya sebagiannya saja. Termasuk pemerintah Indonesia. Atau pemerintah muslim manapun. Maka kita katakan wajib mereka berhukum dengan syariat. Kalau mereka tidak berhukum dengan syariat, mereka berdosa. Karena kita sayang kepada mereka, kita ingatkan. Tapi ketika mereka tidak berhukum dengan syariat, kita tidak mengkafirkannya. Adapun khawarij mengkafirkan. Kenapa kita tidak mengkafirkannya? Karena itulah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Dari mana kita tahu? Baca penafsiran para sahabat dalam kitab-kitab tafsir ahlus sunnah wal jamaah pada ayat surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Tadi sudah kita singgung juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Apa maksud kafir di sini? Kafir mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufur akbar atau kufur asghar yang tidak sampai melakukan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan maknanya adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Khawarij berpendapat menyelisihi pendapat sahabat. Mereka mengatakan kafir murtad keluar dari Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita seluruh pemahaman, seluruh golongan kalau bertentangan dengan pemahaman sahabat pasti salah, enggak mungkin benar. Bagaimana mungkin dia benar? Dia bertentangan dengan orang yang belajar Quran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin dia lebih benar daripada murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ternyata jemaah sekalian, kenapa sahabat tidak mengkafirkan orang muslim yang berhukum dengan selain syariat Allah? Karena sahabat tahu ayat itu turun sebenarnya pada asalnya tidak sedang berbicara tentang orang muslim. Ayat itu sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Sehingga ayat ini ketika dihukumkan kepada kaum muslimin, derajat kekufurannya berkurang menjadi kufur asgar. Kenapa? Karena umat Islam masih memiliki aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan Yahudi sama sekali sudah enggak punya pokok keimanan. Itulah kedalaman pemahaman sahabat. Ini penting kita merujuk kepada pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, andai penguasa itu sudah melakukan kekafiran sekalipun, ahlus sunnah tidak otomatis mengkafirkan. Makanya tadi sudah kita jelaskan di awal, ada syarat-syarat pengkafiran terlebih dahulu. Kalau khawarij tidak, langsung mereka kafirkan. Langsung mereka kafirkan. Ya. Perbedaan yang ketiga, khawarij menghalalkan darah pemerintah muslim yang mereka sudah vonis togut. Ahlus sunnah tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Perbedaan yang keempat, mereka ingin memberontak, merampas kepemimpinan. Ahlus sunnah tidak pernah berangan-angan untuk merampas kepemimpinan dari orang yang sedang memimpin. Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis melarang perbuatan tersebut. Mungkin di kesempatan lain kita bahas. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Kalau pemerintahnya adil, mungkin ahlul bid'ah juga sepakat. Letak perbedaan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah kalau pemerintahnya zalim. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini perbedaan-perbedaan antara ahlus sunnah dengan golongan yang disebutkan di sini. Mereka itu adalah golongan khawarij. Apakah bertawassul kepada orang mati dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah termasuk syirik besar atau syirik kecil? Pendapat yang kuat insyaallah termasuk syirik besar. Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak membutuhkan perantara. Ibadah seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istri yang mengatakan, saya memilih suami poligami daripada suami merokok. Poligami sunnah Rasul, tapi merokok sunnah siapa? Sunnah Fir'aun. Ada sebagian orang yang mengatakan, kamu jangan permainkan sunnah Rasul. Bagaimana hukum orang yang mengatakan seperti itu, Ustaz? Berarti dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, wanita ini yang dicari setiap lelaki. Ya. Dia lebih suka wanita yang poligami daripada yang merokok, karena merokok hukumnya haram. Ya. Poligami sunnah ibadah. Ya. Pertanyaan kedua, ada sebagian orang yang mengatakan, kamu jangan permainkan sunnah Rasul. Bagaimana hukum orang yang mengatakan seperti itu? Bagus berarti kan? Dia melarang orang mempermainkan sunnah Rasul. Jangan bermain-main, ya serius. Kalau mau poligami, poligami beneran. Ikut sunnah. Ikut sunnah Nabi SAW. Pertama, luruskan niat. Mau poligami demi ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bagaimana cara dia bersikap kepada istri-istrinya? Dia harus belajar bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri-istrinya. Berbuat adil, menafkahi, berlaku baik, dan lain-lain. Ya. Berarti bagus. Kamu jangan permainkan sunnah Rasul. Kamu harus serius, harus beneran. Ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bagaimana kriteria ahlul kitab yang halal sembelihannya dan perempuannya boleh dinikahi? Pertama, soal sembelihan, ahlul kitab dahulu dan sekarang nggak ada bedanya, sama saja. Dulu di zaman Nabi Sallam mereka sudah menyembah selain Allah, sama sekarang pun demikian, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya. Tapi tetap dia harus memenuhi syarat penyembelihan secara syariat. Syaratnya yang paling utama, dia menyembelih bismillah. Ahlul kitab dulu menyembelih dengan bismillah. Jangankan ahlul kitab, seorang muslim pun sengaja tidak membaca bismillah, enggak boleh kita makan sembelihannya. Wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah padanya, kecuali dia lupa. Kalau dia lupa, berarti enggak sengaja, maka boleh insyaallah. Iya. Perempuan yang boleh dinikahi sama yang dulu maupun sekarang. Tapi ada syaratnya, disebutkan dalam ayat minal muhsanat. Termasuk wanita-wanita yang menjaga kesucian diri. Maksudnya bukan pezina. Dan saya kira sulit mencari ahlul kitab yang bukan pezina di masa ini. Iya. Ini syarat penting, bukan pezina. Syarat yang lain, dia punya kekuatan iman. Karena hikmah, mengapa laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, tapi tidak sebaliknya, wanita muslimah haram menikahi non-muslim, dan nikahnya tidak sah. Kalau mereka nikah, maka itu namanya zina. Tapi laki-laki muslim boleh menikahi Yahudi dan Nasrani, apa hikmahnya? Karena dia pemimpin keluarga, harapannya dia bisa membawa istrinya masuk Islam. Tapi kalau imannya lemah, tipis, malah dia yang murtad. Na'udzubillah. Iya. Dan juga syarat berikutnya, dia harus menjamin seluruh anak-anaknya muslim. Gak ada ceritanya anak-anaknya dibagi. Ada yang muslim, ada yang ikut kafir. Na'udzubillah. Anak-anaknya harus muslim semuanya dan harus mendapatkan pendidikan Islam. Dan dia harus bisa melarang istrinya kalau mengajarkan kekufuran kepada anak-anaknya. Iya. Dan juga jemaah sekalian, ini hanya sekedar kebolehan, bukan anjuran. Adapun anjuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah yang salehah, maka kamu akan beruntung. Jadi dia muslimah pun tapi enggak salehah, itu enggak dianjurkan. Apalagi ahlul kitab. Jadi yang disuruh, yang dianjurkan adalah yang salehah. Dan saya kira masih banyak insyaallah, enggak usah cari ahlul kitab. Ya. Apakah termasuk kafir apabila ada seorang yang menggunakan hukum selain hukum waris dalam pembagian harta warisan? Tidak. Kalau dia sekedar menggunakan. Sama dengan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat tadi. Tidak sampai kafir. Dosa besar iya. Tapi kalau dia mengatakan hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum waris Islam, maka dia kafir. Atau sama saja, mau dibagi sesuai hukum waris adat atau hukum waris Islam, sama saja, maka dia kafir. Jadi kafirnya itu kalau dia menganggap hukum Islam itu sama dengan selain hukum Islam, atau bahkan hukum selain Islam lebih baik daripada hukum Islam. Walaupun akhirnya dia membagi sesuai hukum waris Islam, tapi dalam pandangannya lebih baik selain syariat Islam, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Tadi Ustaz menyinggung masalah konde rambut. Pertanyaanku, apakah sama hukumnya rambut yang disanggul? Sanggul maksudnya diapain? Diikat begitu. Disambung. Disambung artinya disanggul begitu. Ah, disanggul, menyambung rambut. Konde, betul. Konde menyambung rambut. Dan itu dosa besar. Itu adalah dosa besar. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musila wal mustausila. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Ini dosa besar. Jadi dilaknat oleh Allah. Iya. Apakah sama hukumnya rambut yang diikat sampai seperti disanggul tapi tidak disanggul, hanya diikat dan dikumpulkan jadi satu hingga berbentuk kepalan tangan? Tidak sama. Ada orang mengatakan salafi itu murji'ah karena adanya uzur bil jahal. Ya, ini orang yang tidak memahami akidah yang benar. Uzur bil jahal itu sepakat ulama ahlussunnah wal jamaah. Sepakat ulama ahlussunnah wal jamaah, seperti yang kita sebutkan tadi. Ulama kita di zaman ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura Makkah. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar di Universitas Islam Madinah, menjelaskan udzur bil jahal itu sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah, memberi udzur kepada orang yang bodoh yang terjerumus dalam kekafiran tidak otomatis dikafirkan. Itu enggak ada perbedaan pendapat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan kata Syekh Nusaimin, setelah beliau menyebutkan dalil adanya udzur bil jahal, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Apa artinya hujjah atas Allah? Dia enggak bisa beralasan lagi. Dia enggak bisa mengatakan saya belum tahu ilmunya, karena rasul sudah diutus kepadanya. Maka kata Syekh, ini adalah dalil al-udru bil jahal. Karena tugas para nabi dan rasul adalah menegakkan hujjah. Sampai-sampai kata beliau, seandainya tidak ada udzur bil jahal, enggak perlu diutus para nabi dan rasul. Kalau tidak ada udzur bil jahal. Ya, jadi itu bukan pendapat murji'ah, itu pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan sepakat ulama ahlus sunnah. Hanya ulama berbeda pendapat kapan seseorang pantas dikasih udzur dan kapan dia enggak pantas dikasih udzur. Dia sudah tahu ilmunya. Di situ letak perbedaan pendapat ulama. Dan itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Kashfus Syubhat, itu kembali kepada ijtihad masing-masing ulama. Ada sebagian ulama yang sudah berani mengatakan dia kafir, itu ijtihad mereka. Ada yang mengatakan dia belum sampai kafir, itu ijtihadnya. Dan tidak boleh mereka saling membenci karena perbedaan ijtihad tersebut. Iya, itu kaidah penting dalam perbedaan ijtihad. Tidak ada saling membenci antara ahlu sunnah karena perbedaan ijtihad tersebut. Iya. Mungkin sebagian menilai dia sudah kafir, enggak ada udzur baginya. Sebagian mengatakan dia belum kafir, masih ada udzur baginya. Yang berbeda pendapat ini enggak boleh. Enggak boleh kemudian mereka bermusuhan karena perbedaan pendapat tersebut. Iya. Dan memang jemaah sekalian, sebagian ulama itu melarang kita masuk dalam pembicaraan tentang ini. Karena memang termasuk tajam perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan ada orang-orang yang masuk dalam masalah ini, mereka ingin memecah belah di antara ahlu sunnah. Adapun murji'ah, murji'ah itu tidak mengkafirkan karena alasannya perbuatan kekafirannya tidak memberikan pengaruh pada keimanannya. Itu alasannya. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan bukan karena perbuatannya tidak memberikan pengaruh pada keimanannya, tapi karena ada penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Jadi beda. Itu dia tidak paham hakikat murji'ah seperti apa. Iya. Wallahu alam. Bagaimana mempelajari tenaga dalam bisa membatalkan keislaman? Karena tenaga dalam itu sihir. Ilmu kebal itu sihir. Ilmu meringankan tubuh itu sihir. Ilmu-ilmu kesaktian itu semuanya sihir. Itu semuanya sihir. Ilmu-ilmu yang memiliki, yang orangnya sampai memiliki kemampuan di luar kewajaran manusia biasa, kalau didapatkan dari hasil belajar, itu namanya sihir. Kalau dia dapatkan karena kesolehannya, itu namanya karomah. Tapi kalau dia hasil belajar, belajar ilmu kanuragan, belajar ilmu hikmah, belajar ilmu tenaga dalam, semua ilmu yang dipelajari, itu namanya sihir. Tidak ada dalam Islam mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Rasulullah SAW berperang dan terluka. Beliau tidak punya ilmu kebal. Beliau tidak punya tenaga dalam. Beliau punya apa? Pedang, tombak. Para sahabat punya pedang, tombak, panah. Enggak ada punya tenaga dalam. Iya. Di lingkungan kami masih banyak tetangga yang melakukan kenduri dengan menyembelih ayam dan membuat semacam sesaji yang pahalanya dikirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal dan mereka muslim. Apa hukumnya jika diberi makanan tersebut? Kalau mereka menyembelih untuk selain Allah, maka enggak boleh kita makan. Wa ma uhilla li ghairillah bihi. Allah mengharamkan atas kalian memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Tapi kalau mereka niatkan untuk Allah tapi dalam acara yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sepatutnya sebaiknya ditolak. Tapi kalau yang pertama tadi sudah jelas keharamannya. Saya mau bertanya bagaimana status orang yang terjatuh menyimpang dalam masalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala yang orang itu padahal seorang alim atau ustaz. Kalau dia sampai pada tingkat pengingkaran, tidak mau mengimani salah satu sifat Allah, maka ini sebenarnya kekafiran. Tapi umumnya mereka itu karena salah takwil, kan sudah kita jelaskan tadi. Penghalang pengkafiran yang kedua apa? Takwil. Salah takwil. Makanya golongan-golongan sesat seperti Asy'ariyah yang apa namanya? Menakwilkan sifat-sifat Allah sehingga mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah yang sebenarnya, itu tidak dikafirkan para ulama. Disesatkan iya, tapi tidak sampai dikafirkan. Kenapa? Karena ada penghalang pengkafiran. Apa penghalangnya? Takwil. Takwil yang salah. Iya. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang orang-orang ahlul kalam yang menafsirkan atau menakwilkan sifat-sifat di zaman beliau sampai keluar dari sifat yang sebenarnya, maka kata beliau, seandainya aku yang melakukan itu, aku kafir. Tapi aku tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Mereka diberi uzur oleh beliau. Iya. Bagaimana hukumnya tukang pijat tradisional, baik untuk anak-anak atau orang dewasa, yang pada prakteknya membaca semacam mantra atau doa dengan bahasa yang tidak jelas? Kalau dia minta kepada Allah, tidak masalah. Tidak masalah dari sisi tidak syirik. Tapi ini bisa mengantarkan kepada syirik, sepatutnya kita hindari. Karena kalau kita gak tahu bahasanya, jangan-jangan dia minta kepada setan. Kita gak mengerti bahasanya, bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Tapi selama dia minta kepada Allah, maka dia tidak sampai tingkatan kesyirikan. Ya. Apalagi kalau dia baca doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, itu sangat bagus. Sambil mijit, dia baca-baca doa dari Al-Quran dan Sunnah sambil merukyah. Tapi enggak boleh kita minta rukyah kepadanya. Kalau minta dipijit, boleh. Tapi minta rukyah itu tercela. Apakah hal tersebut dapat menjadi perantara masuknya jin ke dalam tubuh manusia? Kalau dia main dengan jin, minta tolong kepada jin, memang umumnya begitu. Umumnya begitu. Orang-orang yang datang kepada dukun, nanti dia masukin jin di dalam tubuh orang tersebut. Supaya orang itu nanti bolak-balik ke dia. Iya. Jadi umumnya dukun seperti itu. Iya. Bagaimana dengan agama Syiah? Apakah itu kafir? Iya, kafir. Mereka bukan muslim. Kekafiran mereka sangat banyak sekali. Mungkin di lain kesempatan kita bahas. Di antaranya mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Al-Husain. Berdoa kepada Ali, berdoa kepada Al-Husain, bukan berdoa kepada Allah. Itu sudah jelas-jelas kekafiran. Dan masih banyak lagi kekafiran mereka. Apa hukumnya sulap? Kalau cuma sekedar kecepatan tangan, tentu itu tidak kafir. Tapi kalau dia minta tolong setan, meminta tolong jin, itu sihir namanya. Kalau cuma kecepatan tangan saja, itu perbuatan sia-sia. Ya, nggak pantas orang muslim menontonnya. Ya, ngabisin waktu saja. Apakah orang yang pekerjaannya membuat patung termasuk kafir? Kalau dia membuat patung untuk disembah, dan dia ridho mereka menyembah patung itu, jelas-jelas dia menyediakan patung untuk mereka. Maka itu masukkan dalam pembatal keislaman yang ke-3 tadi. Ridho dengan kekafiran. Atau yang tentang sihir. Ridho kepada sihir, maka dia kafir. Iya. Tapi kalau dia membuat patung-patung yang bukan untuk disembah, maka dia telah melakukan dosa yang mengantarkan kepada kekafiran. Dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Malu anda baca ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.